Labas vakaras, mėlas klausytojau. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Naujuoju testamentu ir vėlgi noriu priminti, kad mes vis dar esame romiečiams laiško 3 skyriuje. Pamenate, kokia šio laiško tema? Tai teisumas iš Dievo. Praėjusioje mūsų laidoje mes pradėjome nagrinėti, jog Dievo teisumas prieinamas kiekvienam. Ir prieš pradėdama šios dienos eilučių apžvalgą, noriu priminti jau išnagrinėtas praėjusioje laidoje eilutes. Tai yra 21-23 eilutės. Bet dabar be įstatymo pasireiškia Dievo teisumas, paliudytas įstatymo ir pranašų. Tai Dievo teisumas tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. O dabar romiečiams laiško 3:24 eilutė. O nuteisinami dovanai jo malonę dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Dovanai graikiškai yra dorean. Tas pats žodis Jono Evangelijos 15:25 eilutėje verčiamas be priežasties. Viešpats sakė, kad žmonės nekentė jo be priežasties. Jų neapykantai nebuvo jokio pagrindo. Dabar Paulius rašo, nuteisinami dovanai, tai yra be priežasties. Paaiškinimas ne mumise. Dievas nesako, ak, kokie tie žmonės nuostabus. Turiu jiems kaip nors atlyginti. Kaip matome, išskyrus mūsų poreikį, mumise nėra nieko, kas iššauktų Dievo malonę. Mes nuteisinami be priežasties jo malonę. Tai reiškia, kad nesame nieko nusipelnę. Malonė tai neužtarnautas palankumas, veikianti meilė. Mes pelnome Dievo malonę dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Atpirkimas visuomet susijęs su Dievo malone. Dievas gali išgelbėti mus tik todėl, kad Kristus mus atpirko. Jis sumokėjo kainą. Kristus mirė ant kryžiaus, kad mes būtume nuteisinti. Matote? Nuteisinimas tikėjimu daugiau nei mūsų nuodėmių atleidimas. Tai kartu ir Kristaus teisumo suteikimas. Kitaip tariant, mes ne tik grąžinami į pirminę Adomo padėtį, bet ir atsidurėme Kristuje, dėl ko per visą begalinę amžinybę būsime Dievo vaikai. Džonui Bunjenui vos nepasimaišė protas, kai jis ėmė suvokti, jog yra baisus nusidėjėlis, pats savyje neturintis jokio teisumo. Tuomet jis sakė, kai Dievas parodė man tą Džoną Bunjeną, kokį mato jis, daugiau nebevadinau savęs nusidėjėliu, bet pripažinau esas nuodėmi nuo galvos iki kojų. Buvau pilnas nuodėmis. Net ir žinodamas, kad jo nuodėmės atleistos, Bunjenas svarstė, kaip jis stovės Dievo akivaizdoje. Taigi vieną naktį, eidamas per javų lauką ir bandydamas rasti atsakymą į jį neraminantį klausimą, šis vyras prisiminė Pauliaus žodžius. Kaip pamenate, Paulius vadino save pirmuoju, didžiausiu nusidėjėliu. Tuomet sunki našta nusirito nuo jo pečių. Bunjenas prisiminė laiško Filipiečiams 3:9 eilutę. Ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einanti iš Dievo, paremta tikėjimu. Iš tikrųjų, Bunjeno knygoje Piligrimo kelionė užrašyta autoriaus gyvenimo istorija. Kaip pamenate, su didžiule našta ant pečių, perėjęs nusivylimo liūną, piligrimas nežinojo, ką daryti, kol galiausiai nepriejo kryžiaus. Čia jo našta nusirito, ir jis įtikėjo Kristų kaip savo gelbėtoją. Jo malonė - tai Dievo išgelbėjimo būdas. Tai šaltinis, iš kurio šiame malonės amžiuje trykšta gyvasis Dievo vanduo. Taigi dėl to, ką padarė Dievas, atsiųsdamas savo sūnų mirti, jis gali išgelbėti mus malonę. Laiško Efeziečiams 2 skyriaus 4-5 eilutėse Paulius rašo. Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš didžios meilės, kurią mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi. Jūs juk esate išgelbėti malonę. Apie šią malonę daktaras Niuvelas yra pasakęs. Dievo malonė - tai begalinė meilė veikianti neapriepiama Kristaus auka. Ir begalinė laisvė - nevaržoma laikinų įstatymo apribojimų. Šiandien šventas Dievas gali laisvai ištiesti jums savo ranką ir patenkinti jūsų poreikius. Kaip nuostabu žinoti, kad šventas Dievas gali dovanai išgelbėti tuos, kurie tiki Kristumi. Daktaras Niuvelas dar sakė: visa, kas susiję su Dievo išgelbėjimu, duodama dovanai, yra amžina ir nekinta. Be to, visa tai prieinama tik Kristuje Jėzuje. Jis vienintelis galėjo užmokėti kainą. Apaštalas Petras kalbėjo Izraelio tautai. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Apaštalų darbų 4 skyriaus 12 eilutė. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, jo kraujo gale veikiančią per tikėjimą. Jis norėjo parodyti savo teisingumą tuo, kad nenubaudė už nuodėmes padarytas anksčiau, dieviškojo kantrumo laikais, ir norėjo parodyti savo teisingumą dabarties metu, pasirodydamas esąs teisus ir nuteisinantis tą, kuris tiki į Jėzų. Romiečiams laiško 3 skyriaus 25-26 eilutės. Jo kraujo gale veikiančia per tikėjimą. Šis kraujas kalba mums apie Jėzaus Kristaus gyvybę. Be kraujo praleimo nėra atleidimo, rašo Hebrajams laiško autorius 9 skyriuje 22 eilutėje. Jei į žmogaus kūną įsmeigsite peilį ir leisite kraujui tekėti, jis mirs, nes gyvūno gyvybė yra kraujyje. O Jėzaus Kristaus gyvybė buvo atiduota už mus. Pasak Simono Petro, Jėzaus kraujas yra nepaprastai brangus. Tegul jūsų labai negazdina tie žodžiai, kaip permaldavimas ar teisingumas. Išvertę juos į suprantamą kalbą pamatysime, jog šiose eilutėse, kaip teigė Kalvinas, slypi pats teologijos branduolys. Dar Kalvinas rašė: tikriausiai visoje Biblijoje nėra kitos pastraipos, kuri taip gerai atskleistų Dievo teisumą Kristuje. Dievas jį paskyrė. Dievas yra vienintelis išgelbėjimo autorius ir atbaigėjas. Tik jis šiandien turi galę išgelbėti. To negalime padaryti nei mes, nei jokia religija, nei jokia bažnyčia. Paulius kalbėjo korintiečiams: o visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi. Antras laiškas korintiečiams, 5 skyrius, 18 eilutė. Matote? Jis tai padarė. Mums jis duoda sutaikinimo tarnystę. Taigi šiandien šventas Dievas reikalauja iš mūsų tik tiek, kad būtume sutaikinti su juo. Jums nieko nereikia daryti, kad suminkštintumėte Dievo širdį. Turiu draugą, kuris daugelį metų dirbo evangelizacinį darbą. Jis visada stengdavosi išspausti žmonėms ašarą. Aš nuolat klausdavau savo draugo, kiek jam pačiam reikėjo pralieti ašarų, kad suminkštintų Dievo širdį. Kartą jis tarė: nebūk juokingas. Aš ir nesu, atsakiau jam, tai tu juokingas. Tu reikalauji, kad žmonės išeitų į priekį ir pralietų kelias ašaras. Mano draugė, Dievo širdis jau suminkštinta. Jums te reikia ateiti. Dievas sutaikino jūs su savimi, o dabar sako jums, susitaikinkite su Dievu. Taigi Kristus buvo paskirtas, tai yra parodytas. Permaldavimo auka gražina mus į praeitį, kai prieš maždaug 2000 metų Kristus buvo apreikštas gelbėtoju. Prisiminkite, jog iki tol malonės sostą dengė šventyklos uždanga ir praeiti pro ją galėjo tik vyriausiasis kunigas. Tačiau šiandien malonės sostu mums paskirtas Kristus. Kalbėdamas apie malonės sostą, laiško hebrajams autorius sako: viršum jos buvo šlovės kerubai, kurie gaubė permaldavimo dangtį. Malonės sostas graikiškai yra hilasterion. Tas pats žodis mūsų studijuojamoje šventojo rašto vietoje išverstas kaip permaldavimas. Taigi Kristus buvo paskirtas malonės sostu. Pamenate, vargšas muitininkas šaukėsi viešpaties, nes jam buvo reikalingas malonės sostas. Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui, rašoma Luko Evangelijos 18 skyriaus 13 eilutėje. O tai iš esmės reiškia: Dieve, jei tik būtų malonės sostas, prie kurio aš, vargšas muitininkas, galėčiau ateiti. Matote, tapęs muitininku, žydas atskirdavo save nuo šventyklos ir joje esančio malonės sosto. Paulius sako, kad dabar yra apreikštas malonės sostas. Dievas paskyrė Kristų permaldavimu, jo kraujo gale veikiančią per tikėjimą. Nuostabu žinoti, kad mes turime šventą Dievą, kuris šiandien su malonumu, džiaugsmu ir pasitenkinimu gali pasiūlyti pasauliui malonės sostą. Dievas nori suteikti jums išgelbėjimą. Jei tik ateisite pas jį, jis išgelbės jūs nuoširdžiai ir džiugiai. Kai kurie sako, kad išgelbėtas žmogus dar turi kažko maldauti Dievą, kažko laukti. Bičiuli, kai aš atėjau pas Kristų, gavau viską. Galite žiūrėti Efeziečiams laiško 1 skyriaus 3 eilutę. A, koks jis buvo man geras. Nieko nepasilaikė. Viešpats kviečia ateiti pas jį, nes gali jūs priimti. Ateinančio pas mane aš neatstumiu, rašoma Jono Evangelijos 6 skyriaus 37 eilutėje, ir tai yra Jėzaus žodžiai. Iš tikrųjų, mes su jumis buvome atskirti nuo šventojo Dievo. Tačiau Kristaus kraujas atvėrė mums kelią pas jį. Jis norėjo parodyti savo teisingumą tuo, kad nenubaudė už nuodėmes padarytas anksčiau. Čia kalbama ne apie mūsų praeities nuodėmes, bet apie nuodėmes tų, kurie gyveno iki Kristaus mirties ant kryžiaus. Matote, Senojo testamento laikais tikintysis turėdavo atnašauti avinėlį. Esu tikras, kad jūs nenešate avinėlių į bažnyčią ir ten jų neaukojate. Daryti tai mūsų dienomis būtų nuodėme. Tačiau anais laikais, kol Kristus dar nebuvo atėjęs, tikintysis privalėjo atnešti auką. To reikalavo įstatymas. Mažas avinėlis pranašavo apie Kristaus ateimą. Niekas anomis dienomis netikėjo, kad avinėlis gali panaikinti nuodėmes. Nemanau, kad nors vienas būtų taip manęs. Tarkime, jūs pamatytumėte Abelį atnašaujant Dievui avinėlį. Abelį, negi manai, kad šis mažas gyvulėlis panaikins tavo nuodėmę? Paklaustumėte jo. Jis būtų atsakęs, kad taip nemano. Tuomet kodėl jį atnašauji? Abelis atsakytų: to reikalauja Dievas. Jis liepia mums atnašauti avinėlį. Laiško hebrajams 11 skyriaus 4 eilutėje sakoma: tikėdamas Abelis atnašavo vertesnę auką negu Kainas. Kitaip tariant, jis darė tai vadovaudamasis apreiškimu, nes tikėjimas išklausimu. Klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Rašoma Romiečiams laiško 10 skyriaus 17 eilutėje. Abelis galėjo atnašauti šią auką tikėjimu tik tuo atveju, jei Dievas buvo įsakęs ją atnašauti. Taip ir buvo. Galbūtumėte paklausę Abelio, ką tiksliai tavo manimu Dievas nori šią auką pasakyti. Manau, kad šis vyrukas būtų atsakęs taip. Dievas kalbėjo mano mamai, kad ateis gelbėtojas. Kada nežinome, tačiau iki to laiko privalome tai daryti, nes turime artintis prie jo tikėjimu. Taigi, nuodėmės padarytos anksčiau reiškia, kad iki Kristaus mirties Dievas gelbėjo skolon. Jis išgelbėjo Abromą ne todėl, kad šis atnešė auką. Dėl to nebuvo išgelbėtas ne vienas. Auka simbolizavo Kristų. Atėjęs Kristus atpirko visas praeities nuodėmes ir tas nuodėmes, kurios padarytos po jo mirties ant kryžiaus. Norėjo parodyti savo teisingumą dabarties metu, pasirodydamas esąs teisus ir nuteisinantis tą, kuris tiki Jėzų. Po Kristaus mirties mums nebereikia atnašauti aukų, tik tikėti Kristumi ir jo krauju. Toliau Paulius užduoda klausimą. Kur tada pagrindas girtis? Jis atmestas. Kokiu įstatymu? Darbų? Ne, tikėjimo įstatymu. Romiečiams laiško 3:27 eilutė. Jei Dievas gelbsti tikėjimu į Kristų ir ne dėl jūsų nuopelnų, tuomet kur pagrindas girtis? Kuogi mes turime puikuotis? Negalime girtis net tuo, kad laikomės fundamentalios doktrinos. Šiandien mums visai nėra kuo didžiuotis. Paulius klausia, kur tada pagrindas girtis? Ir pats atsako į šį klausimą. Jis atmestas. Kokiu įstatymu? Darbų? Ne, tikėjimo įstatymu. Pirmu atveju pavartotas žodis įstatymas neapsiriboja vien Senojo testamento įstatymu, bet reiškia įstatymo principą. Bet kokį įstatymą. Visa tai, ką jūsų manimu galite daryti. Antruoju atveju pavartotas žodis įstatymas visai nesusijęs su Senojo testamento įstatymu ir paprasčiausiai reiškia tikėjimo taisyklę arba tikėjimo principą. Kitaip tariant, Dievas taiko žmonijai nenuopelnų sistemą, bet žiūri, ar žmogus tiki tuo, ką jis dėl mūsų padarė. Todėl pagrindas girtis atmestas. Mes įsitikinę, kad žmogus nuteisinamas tikėjimu be įstatymo darbų. Romiečiams laiško 3:28 eilutė. Tai nėra Pauliaus išvada ar apibendrinimas to, ką jis kalbėjo pirmiau. Apaštalas tik paaiškina, kodėl mes negalime girtis. Kodėl pagrindas girtis atmestas? Nes žmogus nuteisinamas tikėjimu. Paulius ne tik įkala vinį, bet ir suvaro jį iki galo. Paklausykite. Argi Dievas tik tai žydų Dievas? Ar jis nėra ir pagonių? Taip, ir pagonių. Romiečiams laiško 3:29 eilutė. Kitaip tariant, argi Dievas nepriklauso ir pagonims? Paulius sako, taip, ir pagonims. Dabar paklausykite. Tai labai svarbus argumentas. Paulius sako, jei nuteisinimas įgyjamas įstatymo darbais, tuomet Dievas iš tiesų priklauso žydams. Tačiau jei žmogus nuteisinamas tikėjimu, tada jis ir žydų, ir pagonių dievas. Atkreipkite dėmesį į šio samprotavimo logiką. Jei žydai užsispyrę laikytųsi savo, tuomet turėtų būti du dievai, vienas jiems, kitas pagonims. Tačiau žydai to nieku būdu neleistų. Mat jie buvo monoteistai, tai yra, tikėjo vieną dievą. Bene reikšmingiausias dievo tvirtinimas Izraelio tautai užrašytas pakartoto įstatymo 6:4 eilutėje. Klausykis, Izraeli, Jehova mūsų Elohim yra vienas Jehova. Tai buvo aiški Dievo žinia pagoniškam pasauliui prieš Kristaus ateimą. Nes tai yra vienas Dievas, kuris per tikėjimą nuteisins apipjaustytus žydus ir per tikėjimą nuteisins neapipjaustytus pagonis. Romiečiams laiško 3 skyriaus 30 eilutė. Trumpai tariant, tai yra vienas Dievas. Senajame testamente jis davė žmogui įstatymą. Tačiau žmogus šį įstatymą sulaužė. Anuomet Dievas gelbėjo žmonės ne todėl, kad jie laikėsi įstatymo, bet tikėjimo auka, kuri nurodė į viešpatės Jėzaus Kristaus ateimą. O gal tikėjimu mes panaikiname įstatymą? Nieku būdu. Priešingai, mes įstatymą patvirtiname. Romiečiams laiško 3 skyriaus 31 eilutė. Manau, kad čia pavartoto žodžio įstatymas prasmė neapsiriboja vien Mozės įstatymu. Taip pat nereiškia ir bet kokio, neapibrėžto įstatymo. Šis žodis apima visą Senojo testamento apreiškimą. Tikėjimas atmetė įstatymo darbus. Bet ar jis panaikino visą Senojo testamento apreiškimą? Žinoma ne. Kitame skyriuje, pateikdamas dviejų Senojo testamento laikais gyvenusių žmonių, Abraomo ir Dovido pavyzdį, Paulius parodys, jog tikėjimas neatmeta Senojo testamento apreiškimo. Šie du nepaprasti vyrai buvo išgelbėti ne įstatymu, o tikėjimu. Visų pirma, reikia pažymėti, jog Abraomas gimė, gyveno ir mirė 400 metų prieš tai, kai Izraeliui buvo duotas įstatymas. Jis negyveno vadovaudamasis Mozės įstatymu, nes jo dienomis šis įstatymas dar nebuvo duotas. Dievas išgelbėjo Abraomą kitų pagrindų - tai yra tikėjimu. Kas nors paklaus, na, o kaip Dovydas? Negi jums iš tiesų atrodo, kad Dovydas galėjo būti išgelbėtas dėl to, jog vykdė įstatymą? Žinoma, ne. Senajame testamente labai aiškiai leidžiama suprasti, jog Dovydas įstatymą sulaužė. Ir visgi Dievas jį išgelbėjo. Kaip? Ne kitaip, kaip tik tikėjimu. Dovydas tikėjo ir pasitikėjo Dievu. Nusidėjęs, šis vyras atėjo pas viešpatį atgailaudamas. Dievas priėmė jį ir išgelbėjo tikėjimu. Bičiuli, kai mes su jumis pripažįstame esą nusidėjėliai, ateiname pas Dievą ir įtikime Kristų kaip savo gelbėtoją, nesvarbu, kas esame, kur esame, kaip gyvename ir kada gyvename, Dievas mus išgelbsti. Mat šiandien Dievas yra davė žmogui vieną vienintelę sąlygą. Jis klausia: ar patikėsi mano sūnumi, kuris numirė už tave ant kryžiaus? Tai šis klausimas skamba jūsų ausise iki kito mūsų susitikimo. O šiandien mes su jumis atsisveikiname. Sudie.